san o san an ye activité le kɛla ka jamanaden sensibilisé sur les pratiques néfastes affectant la santé de la femme et de l'enfant min ye muso la kɛnɛkɛ di jamana kɔnɔ. An ye activité min kɛla o tɔgɔ le ko vacances sans excision. An ye activité o kɛla le jamanaden ye ala ko a y'a lɔn ko muso denlaji ni muso la kɛnɛkɛ nɛ man ye. Mais depuis le nami nin nani a bara na activité siaman changé. An ye an activité kɛla autrement. An ye conférence kɛla sinɛ par téléconférence an y'a kɛla vidéo la an d'a kɛ téléphone la o ma na baara sa malgré que duɲa baara jankuruju nin bolo.
Bi ye février kalo tile 11 san o san o don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye yaasa ka se ka mɔgɔw hakili lajigi san ko farafinna gun kan sabula tungurudenninw ka jiginni la tibi a bɛ kɛ farafinna de gun kan yala k'a ta salon ma ka na se ɲina ma yɛlɛma jumɛn donna aw ka ko la fɛnɛ komi ɲina ta fɛnɛ bɛnna covid ko in ma aw bɛ k'a kɛ cogoya jumɛn na pour que ka se ka nin don in na ɲɛnamaya kosɛbɛ.
Komi a ye k'a lakɔlɔsi ɲa mɛn kan depuis pɛnda min ni ɲara duɲa baara a bara duɲa bɛɛ la an de donna sensibilisation ye mɛ c'est non seulement ka wa moyi yɔrɔ ka wa kuma in ɲɛ ani k'a jɛrɛ ka i la ko dennaji ni a ma daha ko dennaji ni a ma ɲi. Maintenant depuis pɛnda min ni bara ko stratégie bɛrɛ le ka kan ka utilise i ka ni labaara wo an ye téléconférence le kɛla an di moyi sensibilise à partir de ça parce que an activité tɔ le ko vacances sans excision en tout cas n continue di se makaranyala na culture la et di se makaranyala na tradition la sans que a ye bɛn a ye bila kodo. Donc an di idée da i ma toujours k'a fɔ i ɲɛ a ye ka kan ka i la duɲaratɛ la tami ɲa mɛn kan sans que i na aye o bɛ ibramolu ya ibila kɛnɛkɛ dɔ. Donc ɛnda min mɛ nani ni an na baara bara changé dɔɔni.
Yala o tɛ gɛlɛya ye aw ka baara la wa ko sabula mɔgɔ minnu bɛ denlajigi nin kɛ nin ye tan u bɛ burusi kɔnɔnaw de la technologie tɛ u bolo ye fɛn wɛrɛ t'u bolo ye kumakan bɛ u lasɔrɔ cogo jumɛn na.
Comme technologie tɛ mɔgɔ dɔ y'i bolo an na information ye wala yɔrɔ min dɔ so radio ye mɔgɔ siaman bolo an na antenne ye village dɔ la. Donc comme an tɛ se téléconférence la ordinateur la mais au moins a kɛra ɲaɲa kan. Téléphone ye bɛɛ bolo de. Mɔ siaman fana ye Facebook kan. Kɔni Facebook tɛ mɔɔ mɛn i bolo. Téléphone ye o y'i bolo. E ni se téléphone ta la k'a fɔ ɲɛ an ye activité ni activité min de la. Hante an ma se de. Parce que de fait que duɲa sini tɛ ɲa mɔyi sini tɛ ɲa. Kɛnɛkɛ mɔɔ dɔ i fana ye profité la nin de dɔ ka wa i den ta ka i bila kɔrɔ. Parce que dini dɛsɛ i bolo la i b'a fɔ ka ye bɔra y'a fɔla ko jankuru ye kɛnɛma i b'a wa sisan i nin ni nin ni nin ni nin ni mina. Mais an y'an contact avec les autres soit par téléphone ou bien par ordinateur. Ne dirai ka kan télé fila nin dɔ. N'alama fosi cɛ ka wa lajinɛ an na organisation bara muso ye la serviette hygiénique ko ka wa dini sensibilise n ka kan le d'ici le 8 mars ka wa ko wo partage école la ani ka wo partage an baramoyi la.